Nevieme si bez neho predstaviť žiadnu výstavu, aukciu či knihu o slovenskom umení. Nemôžeme sa bez neho zaobísť, potrebujeme ho. Vyvažujeme ním síce autentickú, no často nudnú záplavu dedín a krojovaných figúr a používame ho ako dôkaz toho, že aj na strane umelcov malo slovenské umenie silné intelektuálne zázemie. Milan Paštéka je naozaj výnimočným autorom a bol fascinujúcim človekom. Ako člen kľúčovej skupiny Galandovcov výrazne prispel k formovaniu sebavedomého výtvarného prejavu na Slovensku, a to aj napriek komunistickej diktatúre, ktorá neváhala výstavy zatvárať a umelcom nariadovať, ako majú tvoriť. Milan Paštéka však nepodľahol a aj za cenu vlastnej existenciálnej ťažoby vytrval pri svojich princípoch. Jeho dielo najlepšie definovala nezabudnutelná Iva Mojžišová, ktorá do umelcovej rozsiahlej monografie okrem iného napísala. Paštékovo dielo patrí nepochybne k tomu najlepšiemu, čo slovenské maliarstvo doposiaľ vytvorilo. No predsa je tu čosi, čím iste mnohých neuspokojí. Maliarov dlh voči požiadavkám dobrého vkusu. V tejto súvislosti bude lepšie slovo požiadavka zameniť za iné – predsudok. Veď čím iným, ak nie predsudkom, je povrchná predstava o tom, že obraz má byť dokonale harmonický, perfektný. Milí priatelia, počúvate podcast Predané, jeden z najpočúvanejších a najsledovanejších podcastov o umení na Slovensku. Podcast Predané je dostupný na platformách Spotify, Apple Tune a vo videopodobe aj na Soga kanáli YouTube. Pri sledovaní a počúvaní dielu o Milanovi Paštékovi vás vítajú Nina Gažovičová a Julius Barci.
Dobrý deň.
Dobrý deň.
Píše sa rok 2024.
Presne, je o 100 rokov viac ako v roku 1924.
Čo sa dialo v roku 1924?
Neviem, či náhodou Lenin nezomrel.
To viete vy.
To sú začiatky 20. rokov, ale respektíve 20. storočia. Takže šťastný nový rok.
Všetko dobré. A venujte pozornosť umeniu.
Určite. A teda slobodnému umeniu.
A slobodnému slovenskému zatiaľ umeniu.
A nám a v podcastu Predané. Dneska sa budeme rozprávať o Milanovi Paštékovi, a to z rôznych dôvodov. Jednak preto, lebo je to autor, ktorý patrí, tak ako to aj Iva Mojžišová povedala, napísala a zaznelo to aj v úvode, k tomu najlepšiemu, čo slovenské umenie ponúka v 20. storočí. A v neposlednom rade aj preto, že už v týchto chvíľach na našej stránke prebieha aukcia, ktorá je venovaná dielu tohto autora. Je to celkom reprezentatívny výber, predovšetkým prác na papier. A teraz idú praktičnosti.
Praktičnosti. Aukcia trvá do 30. januára, bude končiť o 9. večer, štandardne teda vždy v utorok, tak ako všetky naše online aukcie. A diela, ak by ste mali záujem si prispozrieť, všetky nájdete v SOGE, takže pokojne sa v tom čase môžete aj u nás zastaviť. To je asi celá praktičnosť.
Áno. Praktičnosť tkvie ešte aj v tom, že teda diela môžete hlavne dražiť, pretože obklopovať sa výtvarným umením je veľmi správne. A Milan Paštéka, ako sme si to už teda povedali, patrí k naozaj významným autorom. My si dneska rozoberieme v podstate niektoré aspekty jeho tvorby. Budeme spomínať aj na návštevu v jeho ateliéri. Paštéka zomrel v 98. alebo 7.
7. myslím.
Takže druhá polovica 90. rokov, nedožil sa 21. storočia. Na úvod taká filozofická otázka. Čo by si myslel Paštéka o dnešnej situácii v našej krajine?
Teraz akože mám byť baba Vanga, alebo...
Nemusíte byť baba Vanga.
Neviem, akože ja neviem, čo by si myslel, ale určite by nebol spokojný, veď kto by bol spokojný?
Môžeme si pomôcť jeho citátom.
Nech sa páči, to bolo krásne premostenie teda.
Áno. Milan Paštéka teda povedal, stáva sa, že prestaneme rozumieť svetu okolo seba a aj v sebe. Náš priestor zhustne nad únosnú mieru. Príliš mnoho ťažkých slov a dejov súčasne. Príliš mnoho svetla a zvuku. Zápas s jazykom je ťažký. Ako by už bolo povedané všetko. Asi bude nutné ustúpiť do ticha. Vstúpiť do ticha a znovu sa nájsť. Do ticha ako nádeje.
Ja vidím, že dnes sme si vymenili úlohy, ale tiež som mala niečo pripravené, tak ako teda váš návrh v predchádzajúcej otázke. Ja mám skôr také niečo iné, že keď som si čítala o Milanovi Paštékovi, tak som mala pocit, že to je naozaj veľmi, že je tam veľmi veľa tém, ktoré ani nestihneme prebrať, alebo ktoré sú nejak zaujímavé, ktorých sa jeho tvorba týka, že nedáme si teraz taký asociačný battle, že len, že čo nás napadne, že Milan Paštéka. Ja neviem, že telesnosť.
Áno, ale tam je toho, môžem hovoriť, veľa. A áno, budeme na striedačku,
áno,
alebo
to je jedno.
Ticho.
Človek.
Ťažoba.
Uzavretosť.
Abstrakcia.
Absurdita.
Farba.
Malba.
Slovo.
Filozofia, alebo vôbec intelektuálnosť.
Francúzsko.
Uh-huh. Slovensko.
Prvý.
Dobre, nepoviem posledný. Abstrakcia.
To som už povedal.
Prepáčte, nepočúvam vás.
Som lepší, som okay, lepší.
Áno, dnes je vážne.
Môžeme si to teda rozmeniť na drobné, áno, čo sme teraz všetko povedali. Je síce pravda, že keď človek rozpráva v takýchto abstraktných pojmoch, tak tie sa dajú ako keby napasovať na rôznych autorov, na kadekoho. Ale Milan Paštéka, napriek tomu, že bol členom skupiny Mikuláša Galandu, je výnimočným autorom. A to, čo spomínala aj Iva Mojžišová v tom, čo som citoval, že predsa len je u ňoho niečo, čo neuspokojí každého. A keď si čítame aj nejaké kritiky, a v podstate neboli kritiky, ale boli to skôr iba také reportáže z jeho výstav, tak veľakrát sa tam stretneme s tým, že výstava delí publikum na tých, ktorí jasajú a majú ho strašne radi, a tých, ktorí tomu buď nerozumejú, alebo to nejakým spôsobom odmietajú. A Milan Paštéka naozaj nebol tým autorom, ktorý by bol zachytával tú našu rurálnosť, to, čo sme si tu už veľakrát rozprávali, že teda bol to autor, ktorý sa vyhýbal slovenskej dedine, napriek tomu, že po škole, tak ako aj Kompánek a Laluha, mal možnosť v podstate ešte niekoľko rokov zotrvať v rodnom vidieckom prostredí a nasávať to prostredie. On sa potom o tom aj vyjadroval, neviem, či v liste alebo v nejakých spomienkach, že ten kontakt s prírodou bol pre ňoho ako keby kontakt s realitou a nejaké to precitnutie tej obrazovej a výtvarnej reality.
Ja teraz chcem veľa vecí povedať, tak aby som sa v tom nestratila. K tej dedine, tak ono v tých 50. rokoch a vlastne pri tom prihlásení sa k odkazu Mikuláša Galandu, tá téma tej dediny bola silná u ňoho a práve takí tí chlapi a tá maskulínosť toho
ale
prostredia.
To zotrvalo v tej tvorbe.
Áno, ale ako keby, že tak, bolo to také vidiecké, že tá téma tej dediny tam bola prítomná, to len som chcela doplniť. Ale čo chcem povedať je, že to, čo ste spomínali s tým ako keby laickým publikom a tým nadšeným, dajme tomu odborným publikom, že o Paštékovi sa veľa a často spomína takéto taká veta alebo ako neviem, headline, claim. Už
definícia.
Ja, prepáčte, neviem, prečo to anglicky, to už je strašné. Že je to maliar pre maliarov a ja chcem povedať, že v ostatnom období sa stretávam s tým, že napriek tomu, a čo teda tá veta by mala asi hovoriť, že je maliar pre maliarov, že tí maliari, tí poučení, tí, ktorí rozumejú tej malbe, dokážu oceniť všetky tie nuancy alebo vôbec ako keby formu toho jeho vizuálneho prejavu. Že ja vidím veľmi veľa ľudí úplne nezorientovaných, ktorých absolútne dojíma a nadchýňa jeho tvorba a ktorí, týka sa to skôr toho zobrazujúcej časti jeho tvorby, že prehovárajú tie veci k ním. Že to není, že nedokážu odčítať ako keby ten veľký rozpal tých emócií a tých príbehov, ktoré sú tam koncentrované.
Áno, ale vy žijete v bubline.
My všetci žijeme
v
bubline.
Všetci, ešte aj tí, ktorí si myslia, že nie. A aj to laické publikum, s ktorým sa my stretávame, nie je nevzdelané, respektíve nie je nepoučené publikum. To znamená, že minimálne sú v ich prostredí nejaké impulzy, ktoré ich navádzajú k tomu, že ak aj tomu nerozumejú, ale navádza ich to k tomu, aby to akceptovali. A tu mi napadá v podstate aj to, koľko pozornosti je v našom školstve venovanej výtvarnému umeniu a koľko napríklad literatúre. A pritom si dovolím tvrdiť, že ide o celkom rovnocenné umelecké druhy a napriek tomu výtvarné umenie je stále ako keby nejaká voľnočasová aktivita, ešte aj tá vedomosť o tom v školách je formovaná do tej voľnočasovej aktivity, lebo na školskom výlete ideme do múzeí, aj sú povinné tie múzeá, je to veľká nuda a tak ďalej. Ale tá literatúra tá má svoj predmet. Jej sa venujú, skúša sa z toho. A dovolím si teraz iba podotknúť takú vec, že v Maďarsku práve v týchto dňoch prebieha jedna búrlivá diskusia, naozaj búrlivá diskusia o tom, že či je správne vyradiť z učebných osnov základných a stredných škôl dejiny umenia. No my sme ich napríklad ani nemali v tých učebných osnovách, tých povinných, Maďari to mali a v podstate už posledné 4 roky sa začalo koketovať s tým, že sa to vyradí. Teraz sa to už teda definitívne zrušilo a sú paralizovaní nielen intelektuáli a dokonca aj takéto bežné publikum alebo respektíve poslucháči toho daného rádia, ktoré počúvam, a telefonujú, už niekoľko dní to riešia, že čo vlastne teraz bude, kto tým deťom vysvetlí, kto bol Munkáči, kto im vysvetlí, kto je Medňanský, Bortník a tak ďalej. Je tu jedna obrovská rezerva u nás z toho hľadiska, aby sme my dokázali pochopiť relevantnosť výtvarného umenia, tak tam naozaj musíme začať niekde v tých útlých rokoch a na to nestačia muzejno-pedagogické programy štátnych alebo aj neštátnych galérií. Že v tomto aj Milan Pašteka ťahá za kratší koniec, pretože je to autor, ktorý keby mal ten priestor už na školách základných, tak v zásade aj to prehováranie k tým ľuďom aj mimo týchto ako umeleckých a kultúrnych bublín by to prehováranie malo nejaký zmysel, pretože ak sa niekto pozrie na nejaký abstraktný obraz alebo na nejakú figúru, ktorá je v nejakom monochromnom prostredí, môže to vyvolať rôzne pocity. U nepoučeného človeka to môže vyvolať pocit, že mi toto dokážem aj ja, alebo že to je nuda, alebo že čo je to za flak, presne tak. Necíti za tým nič predtým a samozrejme nevie, čo prišlo za tým.
A to je úplne relevantný prístup zase v podstate, že pokiaľ nemáš ten základ a tú vedomosť a tie poznatky, tak samozrejme, že ten postoj býva zvyčajne takto odmietavý.
A potom ešte, čo som si ja všimol, aj na príklade mojich rodičov, alebo teda toho regiónu, odkiaľ pochádzam, je, že veľmi dlhú dobu, aj keď neboli poučení o danej veci, ale keď, teraz budem fabulovať, je príklad, ano. V Rožňavskej galérii sa urobí, alebo urobila, dajme tomu, hovorme hypoteticky, že pred niekoľkými rokmi mohla byť výstava Milana Pašteku, nebola, ale uvažujeme, teda hovorím o fantázii, tak príde tam rožňavské publikum a nenamieta. Pretože ten výber urobil odborník. Je to v galérii, ktorá je autoritou a teda ľudia prídu, pozrú si to a rešpektujú. Že áno, toto je asi to dobré, lebo to vybrali odborníci. Dnes pokulháva aj toto. Obrovský problém vidím samozrejme v tej kríze autorit, ktorú tu už máme teda veľmi dlho. Dnes je táto kríza autorít posilňovaná, bohužiaľ, aj našou politickou reprezentáciou. Neveriť, nedôverovať a tak ďalej. Dneska sa aj na pôde Európskeho parlamentu a vôbec v Davose sa teraz rozpráva o tom, že je potrebné posilňovať dôveru. A hovorím to preto, lebo aj samotné výtvarné umenie a vizuálne umenie je v očiach alebo v prípade laického publika je odkázané na akúsi dôveru voči odborníkom, ktorí povedia, že áno, toto je to, čo sa zapíše do tých dejín umenia, toto je to, čo je kodifikované a bude to mať hodnotu aj v budúcnosti. A túto dôveru, bohužiaľ, na Slovensku my teoretici umenia mám taký pocit, že nepožívame. Obráťte na veselšiu tému.
Vráťme sa k Milanovi Paštekovi, ale keď teda sme spomínali tých odborníkov, tak ja by som opäť zdôraznila, že v podstate ako keby o tej kvalite alebo tú hodnotu toho diela potvrdzuje aj záujem tých odborníkov, tých historikov umenia, ktorí sa Milanovi Paštekovi venovali. A teda v jeho prípade to boli tí najvýznamnejší. Či už Iva Mojžišová, Juraj Mojžiš, Zuzana Bartošová a Jan Bakoš, no. Že to je naozaj ten výkvet našej kunzistórie. A títo všetci boli dielom Milana Pašteku nadchnutí, očarení. Od 60. rokov boli vlastne tými ľuďmi, ktorí to dielo vysvetľovali, propagovali, teraz hovorím tak v prenesenom význame, venovali mu pozornosť a to už je len, si myslím, ako keby to východisko. A to je to dôležité, že aby aj ten umelec mal ten záujem niekoho, aby tu boli tí odborníci. Viete, že toto je dôležité, že keď sa stretáva tá oblasť tej histórie umenia, toho kurátora, alebo teda kunzhistorika, teoretika, s tým autorom.
No je to strašne dôležité a v súvislosti s tým, čo hovoríte, iba pripomeniem monografiu Milana Pašteku, tá je z roku 2001 a je to asi jedna z mála takých monografií na Slovensku, ktorá je ako keby súborným dielom, alebo teda dielom viacerých autorov, aj tých, ktorí ste spomínali. A tam je publikovaná aj štúdia Ivy Mojžišovej, ktorá je absolútne perfektná a veľmi dobre vysvetľuje
že sú tam vlastne, že tu sa vidí dôležitosť toho, že ak táto planéta o 50 rokov bude existovať, tak aké budú texty o Andrejovi Dubravskom alebo o čom budú naši nasledovníci, z čoho budú citovať? Pretože my našťastie z tých 60., 70., 80., 90. rokov máme texty týchto autorov, ktorí v tej danej dobe, v tom čase, keď sa to dialo, keď Milan Pašteka či už bol vyhodený zo zväzu alebo robil súkromné výstavy vo svojom dome, bolo to nejakým spôsobom písomne zaznamenané. A necháva nám to obraz o tej dobe aj v tej súvzťažnosti s tými jeho dielami. Myslím si, že to je veľmi dôležité.
Nie, ale aj tak ja si myslím, že by sme ešte mohli apelovať aj na našich kolegov teoretikov, aby teda naozaj pristupovali ku svojej práci profesionálne a odborne. A dovolím si citovať jednu z našu priateľku, aj významnú kolegyňu, nebudem ju menovať, ale budem citovať, ktorá hovorí, že nie každý pretlak kreativity plodí umelecké dielo. A toto je fakt dobre si uvedomiť a takto k tomu aj pristupovať v podstate. No ale späť k Paštékovi.
Dobre.
Pretože samotná aukcia, nebudeme prezrádzať detaily, ale toľko môžeme povedať, že ide o kolekciu, ktorá pochádza od veľmi zaujímavej osobnosti.
Ale je to zmiešaný zdroj. Že tam
je to zmiešaný zdroj, ale istá časť pochádza od osoby, ktorá ho aj poznala. Takže áno. Je to ako keby že veľmi dobrého zdroja.
Absolutný
top zdroj. A postihuje tvorbu Milana Paštéku takmer v celej, teda tento výber bez ohľadu na to, že je tam jedna taká ucelenejšia kolekcia v celej takmer šírke, ako sladom na média, tak aj sladom na to, ako tie diela vyzerajú teda chronologicky.
Tak na média ešte by sa dalo, pretože je tam aj malba, sú tam kresby, je tam, verím, aj grafika, ale nie je tam keramika.
Keramika nie je. A Milana Pašteku ako keramikára, málo kto si ho uvedomuje, málo kto vie, že sú tam nejaké taniere a tak ďalej, ktoré vznikali. A ja vám poviem pravdu, že ja som naživo ešte ani jeden nevidel.
Tak ja vás pozvem k nám domov.
Budem sa veľmi tešiť.
No.
Pozrime sa teda na tú jeho ranú tvorbu. My sme si už teda hovorili, že je to teda člen skupiny Mikuláša Galandu a tiež sme hovorili o ňom ako o intelektuálovi. A tu si dovolím takú odbočku k rodinnému zázemiu. Inak keď si človek googlí Milana Pašteku, tak vám vyhodí jedného matematika, pána docenta Milana Pašteku, ktorý pôsobí na Trnavskej univerzite na pedagogickej fakulte, myslím, je to matematik a jeho otec bol matematikom, takže Milan Pašteka pochádza z prostredia, ktoré bolo intelektuálne naozaj, bolo založené intelektuálne. Sice je to slovenský vidiek, ale prítomnosť kníh, jazykov, ku ktorým on inklinoval, naozaj majú za následok to, že tu máme autora, ktorý riešil skutočne život, existenciálny život a nie len tú našu slovenskú identitu, respektíve jeho identitu ako nejakého príslušníka národa.
Áno, ja možno dám také časové zaradenie, že on študoval na Vysokej škole výtvarných umení v rokoch 50 až 55. V podstate, akože to najhoršie historicky,
najťažšia
dogma a doba. A to je dôležité, Ľudovita Fulu a Ernesta Zmetáka. Potom neskôr, lebo teda
už
tam
Lipského. Už
Lipského. A v podstate ten jeho príchod do Bratislavy bol asi tak, ako to u mladých ľudí aj v súčasnosti býva s nejakými očakávaniami. A tak, ako som sa teda dočítala, ten stret s tou realitou nebol pre ňoho veľmi priaznivý. Tá škola bola naozaj tvrdá, s jasným ako dôrazom na ten socialistický realizmus, na tú dobu a na ten názor o výtvarnom umení, aký v tej danej dobe mal spĺňať. Ale čo vlastne bolo pre ňoho aspoň nejakým pozbudením, boli tí kolegovia, ako keby, že stretnutie s ľuďmi v rámci tej skupiny autorov, že nie tá škola ako, sa, ako samotná.
Jasné, avšak ono, keď my sme sa tu už rozprávali o samotnej skupine Mikuláša Galandu, tak to bola skupina, ktorá mala v podstate jednu výstavu. To bolo v 59. mám taký pocit, v galérii Cipriana Majerníka. A potom sa myslím ešte urobila jedna repríza v Čechách. Ale tá prvá výstava, tá bola že veľmi zásadne kritizovaná a v súvislosti s tým je aj niekoľko archívnych dokumentov, ktoré hovoria o tom, že treba tých mladých napraviť. A ja si opäť dovolím zacitovať z listu, ktorý bol napísaný Williamovi Šalgovičovi, ktorý bol myslím predsedom zboru povereníkov, ale nie, on bol z ústredného výboru strany komunistickej. A v tomto liste, ktorý má byť apel na ňo, aby teda zakročil proti týmto mladým rebelom, tak ten citát znie: väčšina exponátov svedčí o tom, že si Galandovci nevzali poučenie z nedávnej kritiky a že zotrvávajú na pôvodnej tvorivej línii. Niektoré obrazy, najmä práce Barčíka a Paštéku a sochy pripomínajú typické výplody úpadkového západného výtvarného umenia.
No a toto by sme mali podľa mňa viac rozobrať, lebo dnes, keď sa povie, že skupina Mikuláša Galandu, no tak jasné, skupina Mikuláša Galandu, ale čo je dôležité, že vlastne v prvom rade to prihlásenie sa k Mikulášovi Galandovi, že
medzivojnová, moderná, slobodná tvorba.
Presne, že autonómnosť toho diela, že nie je nutné malovať továreň tak, ako vyzerá, ale že stačí namalovať komín a človek ako keby chápe, že to výtvarné umenie nemá byť doslovné, nemá prepisovať tú realitu, ale že tam je ten autonómny vklad toho umelca, čo v tých 50. rokoch bolo vnímané ako niečo západné, úpadkové, buržoázne, voči čomu treba bojovať. Nepripomína nám to niečo trošku?
Tak som absolútne včerajšok mi to pripomína.
No, takže a vlastne to prihlásenie sa k Mikulášovi Galandovi bolo v istom zmysle veľmi odvážne a ono to naznačovalo aj taký výkrik proti tej služobnosti toho umenia, že to umenie v tej dobe malo slúžiť propagande, malo slúžiť štátu, tak ako stále hovorím, že umelci boli vlastne zamestnanci štátu, štátny aparát, ktorí mali svoje úlohy a tie mali naplňať. Čiže tam bolo viacero momentov, ktorými ten výkrik tých mladých autorov vlastne narušil tú v úvodzovkách rovnováhu tej spoločnosti. A čo je hlavne dôležité, a to pripomína opäť Iva Mojžišová, že tá skupina tých mladých ľudí, naozaj píše sa rok 50, to je vlastne 4 roky po vojne, 5 rokov po vojne, v čase, kedy Milan Pašteka začína študovať na Vysokej škole výtvarných umení. Ona hovorí, že to bola absolútne osihotená, osamotená generácia, že tam neboli tie vzory, na koho nadviazať, že sa prerušila tá tradícia naozaj s tými najväčšími výsledkami. Dodnes to tak vnímame, že ten Fulá Galanda je to asi najsilnejšie, čo to naše vizuálne výtvarné umenie ponúka a ponúkalo v tej dobe. A ja mám taký pekný citát, respektíve ani nie, že citát, ale spomienky. Iva Mojžišová pripomína vo vzťahu k Milanovi Paštekovi Dona Kichota Cipriana Majerníka, alebo aj Bartolomea Slzičku, to je postava od Dominika Tatarku. Čiže už v tomto spojení je to, že sa spája to celosvetové, to nadčasové, všeobecné, ten Don Quixote vlastne, tá neustála, ten neustálý, nezmyselný boj už voči hocičomu, s tým Bartolomeom Slzičkom, čo je úplne náš tu model. Lokálny, provinčný model. A to si myslím, že to je na tom Paštekovi zaujímavé, že kým, dajme tomu, v tých 50. rokoch to bolo naozaj vidiecké, to bolo rurálne a tá jeho tvorba bola absolútne zviazaná s tým našim prostredím.
Nie len s tým, ale tomu sa
áno,
ešte dostaneme.
Ale že potom vykročil úplne k iným témam, opustil to a že tie jeho veci sú stále slovenské, ale sú úplne, presahujú vlastne akékoľvek hranice.
Ja by som sa ešte zastavil na chvíľu pri tom, čo je v závere toho citátu, ktorý som prečítal, že úpadkové západné výtvarné umenie. V podstate naozaj veľmi expresne a hrubo vysvetlené. Pred 45. 8. neexistovalo u nás, neexistoval v diskurze ako keby výraz, že to je to západné a to je to východ. Samozrejme, vždy to existovalo, ale neexistovalo obviňovanie z nejakého západného niečoho. Pretože tá kultúra, ktorá je dneska označovaná za túto západnú a bola aj za socializmu, bola našou vlastnou kultúrou. Územie, na ktorom sa nachádzame, vždy patrilo, či už to bolo prostredníctvom panovníkov, Habsburgovcov, Anžuovcov a tak ďalej, to bolo vždy západné prostredie so západnou kultúrou. Ten východ sa na nás nalepil nejakým spôsobom v podstate až s príchodom komunistickej diktatúry a vyťahovali sa aj z dejín veľmi tendenčne práve tie momenty, ktoré by nejak spájali toto územie, alebo teda Slovákov s východným fungovaním, a teraz myslím na Cyrila a Metoda. Druhá vec, ktorá sa týka Pašteku a vôbec celej tejto generácie, a ešte aj možno generácie jednej predtým, že čo oni dokázali pochopiť zo svetového umenia, a my sme to už viackrát asi aj spomínali, že je tu niekoľko umelcov, ktorí v prvej polovici 20. storočia odídu do Paríža, odídu do Berlína, ale väčšinou hlavne tí, ktorí boli v Paríži, a týka sa to aj Bazovského, Weinera a tak ďalej, jediné, čo dokázali pochopiť, alebo respektíve na čo im stačili bunky, nechcem nikoho uraziť, tak to bol v podstate Vincent van Gogh a Cézanne.
A práve... No áno, ale toto ešte sa vrátim, teraz neviem, kto to bol, či to bol Pašteka alebo Laluha, že ak jeden z nich si požičal v knižnici VŠVU monografiu o Cézanovi, čo sa riešilo, že kto to bol a že to je nevhodné vlastne. Ano. Že to až do takejto miery tu sa snažil ten dohľad na tom pracovať, aby sa to nejakým spôsobom znivelizovalo. To, čo tu aj bolo, aj sa poznalo. Aj veď v Prahe boli zbierky, ukazovalo sa. A zrazu teraz akože poďme od bodu nula a tvárme sa, že
to neexistovalo. Áno, no, presne.
A ja teraz tu vidím dokonca ten citát konkrétny od Ivy Mojžišovej a o tých Galandovcoch a prečítam to, lebo myslím si, že je to dôležité, že teda boli osihotení bez duchovného zázemia, bez vonkajšej mravnej opory a bez, toto je dôležité, pozbudivého vyžarovania v blízkosti žijúcej tvorivej osobnosti. Ten príklad toho tvorcu dokáže byť podľa mňa, že veľmi, že stiahne tú pozornosť, že byť pri, ja neviem, Cipriánovi Majerníkovi, vedelo by generovať, že oni nemali toto.
To sa podarilo na Vysokej škole výtvarných umení čiastočne, ale až o generáciu neskôr. Však váš otec zažil Vincenta Hložníka ako pedagóga.
Presne, že ten Hložník to dokázal ako keby vzbudiť ten záujem a tak ďalej.
A ochrániť tých študentov pred tou demagógiou, ktorá naozaj v tej dobe bola. A je to, my sa inakšie o tomto rozprávame aj z toho dôvodu, lebo práve dnes v týchto dobách alebo v týchto týždňoch, mesiacoch je to dosť akutné sa o tomto rozprávať, že tvorba má byť naozaj slobodná a že štátny aparát alebo hociaký iný, ktorý je teda nie súkromný, nemá a nesmie rozhodovať o tom, aký má byť obsah umeleckej tvorby alebo nejakého programu kultúrnej inštitúcie.
Zvlášť v našom prostredí, lebo keď si zoberieme nejaké, dajme tomu Anglicko a Nemecko, ani nie, že my sme to ešte zažili, alebo teda ja určite a naši rodičia absolútne, že je to prostredie, kde máme priamy kontakt s tým, že sa zasahovalo a určovalo. A keď si zoberieme našich najvýznamnejších umelcov, ja neviem, 80-tníkov, 70-tníkov, Julo Koller, ktorý nedávno získal významné ocenenie od prezidentky
Rudo Sikora, ktorý je hlasnou trúbou v úvodzovkách týchto
takže
neduhov.
Oni všetci boli nejakým, ich život aj tvorba boli poznamenaní. V istom zmysle to vlastne pomohlo, pretože to vytvorilo tlak a nejaké tektonické porivy spôsobili, že tá kreativita išla úplne iným smerom, úplne inak a slobodne a že ten náš koncept, alebo vlastne tie jedno sú výnimočné, ale že to má byť varovanie pre nás vlastne.
Presne tak. Už sa to tu raz zažilo. Zažilo sa to za socializmu a samozrejme zažilo sa to aj za Mečiarovej vlády v 90. rokoch. Áno. Že proste tu bola snaha predovšetkým z ministerstva kultúry diktovať to, že ako to má vlastne vyzerať a myslím teda umenie a kultúru. A dopadlo to katastrofálne. Takže nežeňme sa do ďalšej katastrofy, ale tak opäť späť k Paštekovi. Hovorili sme teda o Cézanovi, ktorý je že pomerne dôležitým aj vzorom a nejakým tým impulzom k tomu záujmu o prostredie, o kompozíciu. A potom je to ďalší autor, ktorý je teda belgického pôvodu a tam už teda cítime taký ten väčší záujem u Pašteku aj tie existenciálne témy a to je Constant Permeke. Ešte mi napadlo, že tohto autora si veľmi ctila dokonca aj Mária Medvecka. Sme sa dozvedeli od jej céry.
Áno, áno. No,
to boli, nebola by asi zlá výstava, keby sa urobilo napríklad Slovenskej národnej galérii výber tých zahraničných autorov, ktorí sa najčastejšie spomínajú v spomienkach našich slovenských autorov, ktorí ich ovplyvnili a naozaj tam hľadať tie kontakty. Musím spomenúť opäť, a nechcem politizovať, lebo toto nemá byť o tom, i keď nič nie je apolitické, už umenie vôbec nie, ale ani jeden z týchto autorov, respektíve málo kto, naozaj málo kto, spomína nejakých autorov z východu, ak teda neberieme ruskú, ukrajinskú avantgardu.
A tak jasno, áno, Malevič. No,
áno, to hovorím, ak neberieme ruskú alebo ukrajinskú avantgardu, tak sú to... Bez výnimky sú to západní, takzvaní západní umelci. No a teda ten Permekeho vplyv na Paštéku, alebo teda kontakt s jeho tvorbou, lebo vplyv je nie úplne vhodné slovo, sa prejavuje jednak vo figúrach, v tých priestoroch,
objemoch
a tak ďalej. A je to podľa mňa, že veľmi pre Paštéku blahodárny kontakt s tvorbou tohto belgického autora, pretože nechcem povedať, že on ho nejakým spôsobom vyformoval, ale dokázal naozaj veľmi autenticky, keď on toto slovo vysvetľuje úplne inak, ako ja ho teraz používam, ale dokáže autenticky prebrať to, čo je pre jeho tvorbu potrebné, teraz sa to volá apropriácia, alebo citácia, a dokáže to pretransformovať do svojej vlastnej aj filozofie a v podstate do svojich vlastných výrazových prostriedkov. A v tomto je Paštéka absolútne výnimočný a je výnimočný aj v tom, že keď sa pozrieme na jeho tvorbu od tých ranných, takých kubizujúcich, ťažkých tvarov, keď teda je ešte členom krátko po ukončení školy, ako teda začínajúci člen skupiny Mikuláša Galandu, potom prichádzajú tie figúry, ktoré sú v niečom monumentálne. Strašne to pripomína sochársku kresbu, či už kostkovú alebo Klári Patakijovej. Však sa dostane aj ku keramike. A potom sa postupne ako keby tie priestory zväčšujú, postava sa tiež zväčšuje, zmenšuje, opäť je tam záujem o zátišie. Prichádza v 90. rokoch, koncom 80. rokov až k abstrakcii a úplne posledné veci, ktoré vytvoril, sú kombinované s textom. Boh vie, kde by sa tá jeho tvorba vyvíjala, práve tie letristické záznamy nečitateľného Monami, či čo je na týchto obrazoch napísané pasteloch, je ako keby nejaký smerovanie k nejakému konceptu alebo k akejsi konceptuálnej expanzii.
Ja mám práve k tomuto Monami a Monamur citát od Jana Bakoša, ktorý som si povedala, že by som rada prečítala dnes, pretože je to... Podľa mňa v niečom veľmi dôležité. A teda skočili sme až k záveru tvorby.
Ja som sa snažila vykresliť ten
oblúk. Ale že, a teraz ako aby neboli naši posluchači zmetení, že hovoríme o tých úplne posledných dielach. A vlastne je to, nechcem povedať, že záver jeho života, ale vlastne ako zrelý muž. A kde začnem... Bakoš hovorí o rôznych témach a teraz Pašteka si trúfal vybalansovať túto dilemu. Tušil však, že dialog s pozadím života, s nekonečnom, so smrťou, býva fatálnym posledným rozhovorom. Preto sa v jeho obrazoch mihotajú zlomky písmen a slov M, Mon, Mona. Maliar akoby písal posledné listy, zanechával nerozlúštiteľné, láskyplné odkazy priateľovi, Monami, láske, mon amour. Sú i o tom, že podstatné veci sveta sú nevypovedateľné.
No. A povedzte potom to niečo.
No nič, tým áno, som chcela tak... uzavrieť, ale nevadí. No. A toto ma úplne dojalo, lebo ako keby, že naozaj, že ten Bakoš to tak citlivo... Lebo zase treba povedať, že asi tá smrť Milana Pašteku, tragická, zahynul pri autonehode, musela veľmi zasiahnuť vlastne tých
No ľudí, kolegov, ktorí ho obdivovali a však sú záznamy od jeho manželky Evy, ktorá myslím si, že bola týmto zdrvená, čo sa stalo.
A nie len ona teda.
On zobral v 98. nedaleko od Voznice, to je taká dedina, havaroval. Je síce pravda, že koniec 80. rokov, to tiež teda spomína jeho manželka, bol poznačený aj úspechmi, aj v rámci miestnej slovenskej kultúrnej obce, aj zahraničnými úspechmi a samozrejme aj tým, že si už dokázal niečo aj zarobiť a že teda menil auta a mal rád rýchlu jazdu. Tak stalo sa mu to bohužiaľ osudným. My sme slúbili na začiatku, že budeme hovoriť o návšteve v jeho ateliéri. Vy ste u ňoho boli?
Áno.
Aké to bolo?
Ja som vlastne zažila jeden výnimočný večer s mojimi rodičmi a s Milanom Pašťakom a jeho rodinou. Bolo to, a dohľadala som si presne dátum, lebo dalo sa to dohľadať, 8. apríla 1989. Pretože v ten deň a v ten večer sa konalo, prosím pekne, prvé kolo, alebo ako prvýkrát Miss Československa. A vlastne my sme boli na Drotárskej v ateliéri a tí dospelí pozerali spolu tú Miss, ktorú vyhrala Ivana Christová.
Áno, to bola Ivana Christová, áno.
Čiže bolo to veľmi také akože emotívne vôbec, ako vidieť nejaké krásne ženy v tom socializme nebývalo bežné, takže ono to bolo z tohto pohľadu zaujímavé. Ja ako dieťa v zásade, tak vidieť taký ateliér, ten priestor, tak ako sú tie fotky, tam boli, nič tam nebolo prakticky, že to bol ako ja som bola dieťa z paneláku, tak už len vôbec vidieť taký veľký priestor bol veľmi zaujímavé. A boli tam tie obrazy, boli tam také kožušiny, taký modernistický nábytok v zásade. A vlastne ten syn pána Pašteku ma zobral na prechádzku tam po Drotárskej. Dodnes si to veľmi pamätám. Ako nemám pocit z Milana Pašteku, nič som sa ho nepýtala, nič akože... Ani som to neuvedomovala.
Nevie, že raz bude
vlastne
o ňom robiť podcast.
Presne, ale akože mám to, akože pamätám si to. Bol to zážitok, ale potom vlastne viac mám kontaktu potom s pani Paštekovou, s ktorou som komunikovala, keď som vyberala nejaké veci do aukcie, keď ja neviem, čo sme riešili spolu. Čiže potom som zažila ten dom už bez prítomnosti Milana Pašteku a to bola zase nejaká iná emócia v zásade. Ale tento pocit z toho detstva ostal veľmi silný.
Poďme sa ešte porozprávať trošku.
A vlastne ešte to poviem, lebo to je najvtipnejšie, lebo som aj dnes mame písala, že mami, ideme nahrávať podcast. A my sme sa vlastne tam stretli pretože pozval Milan Pašteka v zásade moju mamu, pretože on bol vášnivý rybár. A to vlastne aj Mojžišova píše, že ako keby to osamenie a tá
tichosť.
To tichosť, že aj v tom rybárstve. No a moja mama mala kontakty a mu pomohla vybaviť rybársky lístok. A vlastne za to dostala aj tú keramiku, čo je jediné dielo, ktoré ako keby doma máme. A vlastne myslím, že on jej to vtedy išiel dať. Takže to bol dôvod.
Tak prosím, ohláste u vašej maminky návštevu mojej maličkosti a idem sa pozrieť na keramiku. Poďme sa pobaviť ešte na chvíľu o tom, že teda Milan Pašteka ako intelektuál, pretože inak čo je zaujímavé a teda chcem to tiež upraviť na správnu mieru alebo na správnu mieru, že v prípade Pašteku sa toto slovo skloňuje veľakrát a rôznym spôsobom, ale na obhajobu aj tých ostatných umelcov, v podstate každý umelec je intelektuál svojím spôsobom, pretože je to hlbavé, nie je to len o tej remeselnej nejakej práci a činnosti, je to skutočne o nejakom kódovaní hlbšieho zmysla, nejakých ideálov a tak ďalej. Ale Pašteka bol výnimočný aj v tom, že bol teda jazykovo zdatný, prekladal a odhodlal sa preložiť dokonca jeden ťažký filozofický spis, myslím, sa to volá O malbe od Lyotarda, čo vo francúzsku...
Nie, ako malovať?
Alebo ako malovať, áno, v podstate. A je to veľmi odvážne z francúzštiny, jeden veľmi zložitý text, preložiť do slovenčiny a on sa na to odhodlal. Čo z tohoto, vôbec z tohoto takzvaného intelektuálneho podhubia u neho cítiť v jeho malbe a kresbe?
Ja si myslím, že to je akože teraz tak bez ohľadu na to všetko ostatné je, že možno tak ako keby tá odvaha v tých 60. rokoch, že zahlbiť sa do seba. lebo všetci tam riešili, ja neviem, dediny a teraz veľmi ako zjednodušujem, áno, ale zrazu je to umelec, ktorý naozaj vstupuje sám do seba a tie kresby z tých 60-tych rokov sú hlavne o ňom. A zase idem sa oprieť o Ivu Mojžišovu a prečítam nejaké citáty, alebo citát, že vlastne Mojžišova dokonca v jeho prípade hovorí o egocentrizme. Ale ten egocentrizmus je viac spôsobom prostriedkom než cieľom. Čiže to je ako keby to vnútro do seba. A sám Milan Pašteka, citát jeho, uvedomujem si presne, že som neobjavil nič nové pre nikoho, iba pre seba. A to mi príde také filozofické, že dobre, však sami my ľudia vieme, že ten najťažší boj je v realite vždy sám so sebou zvládame.
Áno. A u Milana Pašteku to muselo byť aj vzhľadom na to, čo sme si prečítali, že teda tá doba nebola jednoduchá. Potom zrazu tá doba sa dostávala stále viac do nejakej, respektíve režim sa dostával stále do nejakej väčšej krízy, normalizácia a tak ďalej, že on teda sa potom utiekal sám ku sebe.
A vlastne teraz zase historický fakt, v roku 1959 mal prvú svoju samostatnú výstavu v galerii Cipriana Majerníka, ktorú deň pred otvorením zavreli.
Zavreli,
no. Vlastne to ťažko si vie predstaviť niekto možno to sklamanie, že vy pripravujete výstavu, chystáte sa na to a teraz ani to nedovolia, tá vyššia moc nedovolí to ukázať. A že ako náhle chýba ten
kontakt.
Áno, však preto to hovorím, že ako náhle chýba ten kontakt s tým publikom a tá nejaká odozva, lebo to zase opakujeme, že áno, ten maliar je osamotený v tom ateliéri, že tam sám je oproti tomu plátnu, ale reálne on potrebuje ten kontakt s tým
auditorium. No potrebuje, kde robí to pre seba.
A v konečnom dôsledku to sa potvrdilo aj tým, že v podstate, keď potom ako Milan Pašteka vybudoval ten dom na Drotárskej, že sa tam začali diať tie bytové výstavy, že to je jeden samostatný fenomén, ale
žáner výstavy,
ktorý bol veľmi dôležitý, pretože sa ukázalo, že aj keď to budú ľudia z bubliny, ale proste poďme o tých veciach hovoriť, poďme sa o tom rozprávať, chcem to ukázať, nemalujem to sám pre seba reálne.
Avšak takto sa vykryštalizovali konfrontácie v zásade a myslím, že to Iva Mojžišová alebo jeho manželka opisuje, že to boli výstavy trvajúce pár dní a že prichádzali ľudia, sedeli na lavičke, rozprávali sa o obrazoch. Nehovorím, že spejeme do niečoho podobného možno, že teda budeme robiť takéto akože polotajné, pololegálne výstavy, ale opäť je tu teda apel na to, že tých umelec potrebuje svoje publikum a to publikum sme my. Takže musíme ho v podstate podporovať.
A ešte k tej filozofii, že vlastne on nemal nejaké hlbšie filozofické vzdelanie, ale začína sám seba si uvedomovať poznávaním sa z vlastnej skúsenosti, čiže to nie sú knihy a idei, ale osobné pocity z istej situácie. Že toto je podľa mňa to silné, čo aj dodnes prehovára, že sú to uveriteľné, aj keď sú to nejaké vyabstrahované kresby alebo obrazy, ale že prehovárajú k ľuďom. Že je tam silná emócia jednoducho.
No, už len keď si človek uvedomí v podstate to situovanie tých figúr, či už mohutnejších alebo menších, do veľkej krajiny, do nejakej čakárne alebo do priestoru. Potom je tam kombinácia človek, kôň, odveká kombinácia. V podstate najšie toto 20. 21. storočie prináša ako keby záver tohto veľkého partnerstva medzi človekom a zvieraťom, ktoré je reprezentované práve tým koňom. Už sa to čím ďalej tým menej objavuje vo výtvarnom umení. Už tu máme kohúty, húsenice, čo všetko. Ale kôň sa stráca. Milan Paštéka je spomínaný ešte aj ako veľký kolorista. To znamená, že človek, ktorý naozaj cíti farbu, možno to cítenie farby je také trošku modernistické v jeho tvorbe, ale každopádne je to opäť kolorovanie, respektíve práca s farbou, ktorá je v službách tých najhlbších myšlienok. A predovšetkým tá posledná tvorba, tak tá sa v podstate premieňa už iba na nejaké škvrny a nejaké odkazy na tvary.
Až dokonca na nejakú v úvodzovkách energiu alebo niečo podobné. A ešte ako keby ten rozpor v tom Paštekovi tiež definovala Iva Mojžišová, že že on je na jednej strane, že zmyslový pôžitkár a vyznávač spontánnej malby, ale na druhej strane zase hlbavý intelektuál a filozofujúci, že je tam takéto napätie v tých veciach a že to není, keď si zoberieme tvorbu, dajme tomu Laluhu, tak to je jeden kontinuálny tok, nehovorím jedného námetu, ale istej vizuality, dajme tomu.
Tvárov,
ale pri Paštékovi možno ostáva to vnútorné, ten záujem o človeka, sám o seba, ten dialog, tá vôľa niečo odovzdávať a komunikovať, ale sú tam veľmi veľké zmeny v tej formálnej časti.
Po formálnej podobe a v neposlednom rade je to ako keby, že to, čo od umenia očakávame aj dnes, aby nám možno nejakým spôsobom pootvorilo oči alebo poskytlo nejaké riešenia na situácie, v ktorých sa ocitame. A Pašteka na naozaj tie strvujúce pomery ponúka riešenie, to je sebaspytovanie, ohliadanie sa do svojho vlastného vnútra a nejakým spôsobom aj meditovanie, aby to človek dokázal.
Áno, ale není to také, je to kritické, je to tragikomické, je to, že prináša to, ten pohľad do seba není čisto popisný, že on je hlbavý a prináša tie možnosti.
Ukazuje rôzne vrstvy toho nášho, a teda nášho vnútra cez jeho vlastnú
skúsenosť. Áno, to je tá archeológia ľudskej existencie, ako hovorí Jan Bakoš. A ešte, čo je podľa mňa zaujímavé, a to zas Bakoš krásne popísal a odcitujem, že jednoducho, že napríklad on vnímal Pašteku v rámci aj Galandovcov samostatne. Že, budem citovať.
Tak určite, lebo to je to, čo sme hneď na začiatku povedali, že okrem toho, že ho chápu ako akéhosi intelektuála v rámci tejto skupiny, tak aj motívovo a námetovo sa v podstate od niektorých svojich súputníkov odlišuje.
To sa mi to tu točí.
Ste si odfotili z knižky?
Hej. A nasledujúce roky sa však cesta Milana Pašteku čoraz viac stávala cestou osamelého bežca. To bol aj názov vlastne potom asi jednej výstavy, alebo tak to zostalo. Väčšina Galandovcov sa tak povediac zabývala, a teraz, v osvedčenej poetizácii reality, ktorá bola časom verejne uznaná i komerčne úspešná. To je presne to, že nastali momenty...
Aký je dopyt po Laluhovi Kompánkovi.
Presne. Z antropologickej kritiky ideologickej odlučtenosti sa však táto poetizácia rurálneho sveta postupne zmenila na konzervatívny retrospektivizmus a nostalgický antiindustrializmus. A navyše, poetizácia skutočnosti sa postupne zmenila na schematickú hru a dekoratívnu štilizáciu. Lyrické ozvlášťovanie sa stalo únikom, zahalovaním problémov v skutočnosti. A teraz, Paštéka odmietol ísť touto pohodlnou cestou. Kladenie otázok o zmysle pobytu človeka vo svete bolo pre syna gymnaziálneho profesora matematiky podstatne dôležitejšie než ornamentálna poetizácia sveta. A Pašteka bol príliš zaujatý výskumom existenciálnej situovanosti človeka vizuálnym mapovaním ľudského príbehu.
No. K tomu asi iba poďme rekapitulovať Paštekové úspechy na trhu.
Pretože dobre.
Tým by sme mohli ukončiť túto našu už miestami až sentimentálnu rozprávu o tomto autorovi. Vy pôsobíte na trhu s umením trošku dlhšie ako ja.
Pár
rôčkov nepatrných. Ale každopádne ten kontakt s týmto autorom je nepretržitý. Pašteka je ako keby stálicou takmer každej aukcie, či už online aukcie alebo živej aukcie. Je o ňoho záujem. Napriek tomu nepatrí k tým top autorom.
Je. Nie?
No, finančne. Výtvarná moderná je stále.
Dobre, tak
drahšia.
To je výtvarná moderná, áno.
Okay.
Dobre, ale kto je akože drahší?
Laluha Kompánek dosiahli vyššie ceny?
Tak vedľa spred 2 rokov dielo Milana Pašteku Zelený vták, alebo ktoré to bolo 50 tisíc?
50 tisíc, veľký formát.
Kedy sme predali Kompánka za 50 tisíc?
No dávno. Nie.
Podľa mňa nikdy.
Ale tak to potom to je on.
Ja si práve, že myslím, že Pašteka kráľuje tým predajom.
Ja som si
respektíve...
myslel, asi iba kvôli mnohosti, respektíve množstva Kompánkov, ktorí dosahujú aj také tie, ale asi máte pravdu. Asi je to Pašteka, ktorý tomuto kráľuje.
Tak jednak takto, predávali sme väčšie kompozície, pretože od Laluhu naposledy bola veľká kompozícia možno pred 15 rokmi, áno, ktorá bola navyše technologicky poškodená a musela som ísť s ním riešiť opravu. A to sa predalo, teraz nechcem, neviem, či to bolo 200 000 korún, že to bolo fakt, že veľmi, veľmi dávno. Mm-hmm. Ale ja naopak, ja si myslím, že Pašteka práve, že kráľuje tým predajom za mňa. Že možno nemá tak široké to publikum.
Asi to má zmiatlo.
Toto je. Áno. Že on není tak ako keby širokospektrálne, že je on ho záujem, ale už keď ho má niekto rád, tak potom ide...
Áno, hlava nie hlava.
Hlava nie hlava, je správne
slovo. Ešte aj viac. No každopádne, Milan Pašteka je dostupný na našej webovej stránke, webovskej, aby sme to povedali po slovensky.
To je správne.
Áno, webovská.
To znie strašne.
Tak ako kapsonosoplena znie ako...
Čo?
Kapsonosoplena.
To je čo?
Vreckovka.
Nie, to ste si vymysleli teraz.
Vymyslel som si to, potom lezún, to je bábetko.
Áno, to hej, aj hovník.
Hovník a tak ďalej. Takže diela sú dostupné na našom webe, aukcia je spustená, diela sú tam naozaj v dostupných cenových reláciách. Sú aj
od 300 eur.
Takže... Až do viac. A Milan Pašteka je autor, teda ako sme sa práve dozvedeli, s naozaj veľmi zásadným investičným potenciálom, keďže teda kráľuje týmto predajom, minimálne v generácii, alebo teda v skupine Mikuláša Galandu. A je to autor, ktorý postihuje skutočne tie závery moderny až po súčasnosť, by sme mohli povedať, napriek tomu, že teda už nie je medzi nami od roku 98. Asi sa môžeme aj rozlúčiť v tejto chvíli. Téma Milana Pašteku samozrejme vyčerpaná nie je, ale je to autor, ktorého sa oplatí vnímať, ktorého sa oplatí vidieť, ak nie naživo, čo je teda táto možnosť, je k dispozícii, tak minimálne si prelistovať knižky, kde sú teda jeho reprodukcie a zamýšľať sa nad týmito dielami a dať si ten čas, aby sa človek dokázal nejakým spôsobom zahlbiť do toho, čo naša výtvarná scéna ponúka. Milan Paštek aj skutočne tým jedným z tých najlepších autorov.
Odporúčam otvoriť si možno web umenia, zadať si meno Milan Pašteka a možno skúsiť si pozrieť, že ako maloval a kreslil v 60. rokoch, čo sa dialo v 80. ako sa to absolútne zmenilo v rokoch 90. Takže možno opäť, ako častokrát hovoríme, hľadať tú cestu, snažiť sa porozumieť, otvoriť srdce a naozaj využiť tú príležitosť, že na Slovensku máme takto zaujímavého a mnoho vrstevného komplexného autora, ktorého tvorba naozaj prehovára aj po 50-70 rokov.
Že môžete prísť ku nám na Medenú 16 do aukčnej spoločnosti SOGA a my vám teda tie diela vyťahneme a naživo si ich môžete pozrieť a možno aj chytiť do ruky.
Takže toto bol prvý podcast sezóny 2024 tohto roku. Ďakujeme za pozornosť a tešíme sa na ďalšie stretnutie.
Majte sa pekne, dovidenia.